Título: Debate en grupo. Todas e todos faremos unha aposta en común para compartir as reflexións, ideas e propostas sobre o proxecto. Lembra que debes expresar a túa opinión con respecto e razoadamente, falando de xeito ordenado. Resumo do reto que realizaches e o que fixeches en cada fase. Primeira fase: presentación do reto. No planeta Carborus esgotaron os combustibles fósiles e precisan da nosa axuda para volver a ter electricidade. Segunda fase: preparando a viaxe. Formamos equipos. Facemos memoria do que sabemos sobre as enerxías renovables e non renovables. Terceira fase: reiniciando Carbonus. Aprendemos sobre as enerxías e o desenvolvemento sostible. Construímos un robot explorador. Elaboramos unha maqueta que funcione con enerxías renovables. Cuarta fase: o congreso científico. Realizamos unha exposición e presentación das maquetas elaboradas ante o resto de alumnado ás familias. Quinta fase: conclusións. Reflexionamos sobre todo o aprendido ao longo do reto, as cousas que mellor saíron e as dificultades atopadas.